Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, muqaddas kalom bizga jannat va do'zax haqida, ayol va erkaklar haqida, shu bilan birga yaxshilik va yomonlik haqida hamda o'lim va hayot haqida mutlaq haqiqatlarni gapiradi. Muqaddas kalomni o'qiganimizda bundan tashqari Xudo bilan insonlarning orasidagi munosabatini va insonlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabatni ko'rishimiz mumkin. Muqaddas kalom shuningdek bolalarimiz haqida ham va ularni qanday tarbiya qilishimiz haqida ham gapiradi. Inson qachonki Xudovand tomonidan aytilgan ushbu amrlarga quloq tutarkan, shundagina Xudovandga munosib odamlarga aylanamiz. Albatta, ushbu aytilgan gaplarning barchasi insonlarning baxtini o'ylagan holda Xudovand tomonidan buyurilgan. Muqaddas kalomda biz insonlar uchun hayotimiz davomida kerak bo'ladigan barcha haqiqatlar mujassam bo'lgan. Kalomda aytib o'tilgan va kutilayotgan voqeliklarning barchasi tez orada o'z yakunini topadi. Shunday ekan, insonlarning najoti uchun har bir masihiy birodar jon kuydirib Xudoga xizmat qilishimiz lozim. Biz masihiy birodarlar esa Xudovandning kalomini erinmasdan sinchiklab o'qib o'rganib borishimiz maqsadga muvofiqdir. Chunki ayyor shayton bugungi kunda har bir masihiy insonga qarshi ruhiy jang olib bormoqda. Ruhiy jangda esa bizning g'alaba qilishimiz juda muhim. Aziz birodarlar, eng achinarlisi shundaki, Xudovandning kalomini buzib, turli yolg'on ta'limotlar bilan ko'plab insonlarni o'zining ortidan ergashtirib ketayotgan insonlar ham topiladi. Bu ham barcha masihiy insonlarga qarshi olib borilayotgan ruhiy jangning bir turidir. Azizlar, o'z yaqinlaringiz uchun, tanish bilishlaringiz uchun tinimsiz ibodatda bo'ling. Xavvori Pavlus Timotiy uchun doimo ibodatda bo'lgan. Shuning uchun ham Timotiy ajoyib xizmatchi bo'lib Xudoga xizmat qildi. Rabbimiz Iso Masihning obrosini hech kim tushira olmaydi. Lekin shunga harakat qilayotgan shaytonga qarshi kurash olib borish esa bizga berilgan. Hurmatli birodarlar, qo'limizga ruhiy qilichni olib, belimizni haqiqat kamari bilan bog'laylik. Xudovandga esa qo'limizdan kelganicha jon berib xizmat qilaylik. Shundagina Xudovand barchamizdan minnatdor bo'ladi. Xudovandning kalomini buzib, boshqalarga o'rgatayotgan insonlarga Xudoning g'azab to'la kosasi osmondan to'kilishi aniq. Dunyodagi kitoblarni o'qib ko'rganimizda ulardan ko'plab xatolar topish mumkin. Hatto eng buyuk yozuvchilar ham nimadir yozganlarda ayrim xatolarga yo'l qo'yishadi. Xudovandning kalomi esa zilol suvlardek tiniqdir. Undan aslo xato va kamchilik topishning iloji yo'q. Azizlar, Xudovandning kalomini insonlar orasida yoyish qanchalik oliy xizmat ekanligini bilasizmi? Bo'lmasa, ibodat qilib, Xudodan bilishga urinib ko'ring. Hurmatli tinglovchi, sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz radio tinglovchilar.